Қалампырдың кепрамыз. Россия харбилары Украина жанубыдаге Николаев шахрыге ракетадан зарба берді. Шахарге жамы 7 ракеты учырылген. Бұл қақта Юниан хабар берді. Қайтетілішчі хаву хучума оқыбадыда бір кіші халоки болген. Икі нафары жару қатланген. Шүріндек ікі корхуана ва бір қанчы көп қаватли уй зарар көрген. Айны байты худутта йоқылғы майлаш материаллары мавжуд болген. Икіті хусуси корхуана талават көрген хақыда малуматлар бар. Біті мактаб шкесленген. Деразалары сынген, тома зарар көрген ва 5-ті көп қаватли уй уларнің кіріш ешкілары. Деразалары вайрон болген дейді шахар рахбары Александр Сенкевич. Хадиса хақыда малумат беріп. Шүніндек, уның созларге көра, яны 4-ті хусуси уйнің деразалары ешкілары ва томлары зарар көрген. Бұды дашқары корхоналардан бірге ракета түші нәтижесіде материаллар йонып кеткен. Уның ортадан дейірлі бүтін шахар қора түтін білін қопленген. Ут учыручылар ішлемоқты, лекен аслады у ерді хамма нәрсе йонып кетші керек, чүнкі уны учырышның ілачы йоқ деген мер. Халуки болгелар ва жарақатленгелар хақыда малумотлар анықлаштырылмоқты деген Сенкевич. Мавзюзесна ва тафсыл малумот, Қалампыр.уз сайтыда.